Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Namba ni saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Natarajia msikilizaji wetu kwa salama salimini. Hawa ni matangazo ya VOA Express, ikiwa leo Jumatatu Machi 8, siku ya wanawake duniani kwa mwaka huu 2021. Anayokaribisha nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Katika VOA Express hii leo utasikia ripoti mbalimbali tukimulika siku hii muhimu ya wanawake duniani pamoja na kipengele cha barazani. Vile vile tutaangazia siku hii ya wanawake na pia tutakuwa na burudani ya muziki.
Sawa sawa kabisa Mkamiti, ni siku muhimu kweli kweli. Vile vile tutaangalia hoja kwa hoja pamoja na leo ujiri katika mitandao mbalimbali ya kijamii.
Basi bila kuchelewa tunaanzia huko nchini Tanzania. Kama nilivyokudokeza, leo ni siku ya wanawake duniani ambapo kila mwaka Umoja wa Mataifa umetenga siku hii kutathmini maendeleo ya wanawake katika jamii kwenye nyanja za siasa na uchumi. Mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam anayo taarifa kamili.
Kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani mwaka huu inasema wanawake katika uongozi, chachu kufikia dunia yenye usawa. Akizungumzia siku hii ya wanawake duniani hii leo, makamu wa rais Samia Suluhu Hassan amesema umefika wakati sasa wa mtoto wa kike kuandaliwa mazingira ya kujiamini na kusimama mwenyewe katika dunia yenye changamoto za mageuzi ya kisayansi na kiteknolojia,
na kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayeachwa nyuma katika safari ya maendeleo. Lazima tufanye jitihada kumkomboa mtoto wa kike kwa kumwandalia njia ya kujiamini katika maisha yake yanayotawaliwa na mageuzi ya kisayansi na ubunifu wa mifumo ya kiteknolojia.
Aidha, makamu wa rais ametaka dunia kuainisha sababu zinazochangia kuwarudisha nyuma wanawake kimaendeleo ikiwemo mila potofu.
Twendeni to solve the root cause. Tusipige pige hapa juu juu tu. Mila potofu, and then what? Twende tukabainishe sababu halisi inayoletea haya mamila potofu kuendelea, na twende tukayafanyie kazi.
Naye waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Dr. Dorothy Gwajima amezungumzia maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani.
Wanawake katika uongozi, chachu kufikia dunia yenye usawa. Napenda kuhakikishia wanawake wote kuwa serikali ya Tanzania inawajali wanawake na iko mstari wa mbele kutekeleza mipango endelevu ya maendeleo yenye nguzo za kisheria na kisera.
Waziri Gwajima ameainisha masuala kadhaa ambayo serikali imetekeleza katika kuwawezesha wanawake hapa nchini.
Serikali inatekeleza mpango wa kuwawezesha wanawake kiuchumi kupitia mikopo, ambapo kwa mwaka 2019-2020 imetoa mikopo ya thamani ya shilingi bilioni 23.8 iliyowanufaisha wanawake kwenye vikundi 6,859 vya wanawake wajasiriamali. Vile vile serikali inatekeleza mpango kutokomeza ukatili wa kijinsia kwa watoto na wanawake, ambapo kuna kamati rasmi hadi ngazi ya jamii zinaitwa mtakuwa. Kuanzia wilayani zipo, katika mkoa vile vile zipo. Kamati hizi zinasimamia, zinaelimisha na kufuatilia vitendo vyote vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto na kuchukua hatua sahihi.
Tanzania ilianza maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kitaifa mwaka 1997. Siku ya wanawake nchini Tanzania inaadhimishwa kwa kuangalia mchango wa wanawake katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo, kuanzia mwanamke wa chini kabisa na hata kwa walio katika hatua za kuwa viongozi. Nikiripotia Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Asante sana Dina Chahali kutoka Tanzania. Sasa basi tuelekee huko Jamhuri ya Burundi, ambako nako waadhimisha sikukuu ya kimataifa ya wanawake duniani. Serikali ya nchi hiyo imehakikisha utashi wake wa kuwashirikisha kamilifu wanawake katika jitihada za maendeleo ya ujenzi wa taifa lao. Mwingi zaidi anayo mwandishi wetu Jean Marie Vianney Burundi kutoka mjini Kigali.
Viongozi wa serikali ya Burundi wamewataka wananchi wote kujinufaisha na siku kuu ya kimataifa ajili ya wanawake ili kutafakari kwa pamoja hatua iliyofikiwa katika utekelezwaji wa mikakati bora ya kuheshimisha haki za wanawake, kwa sababu nchini Burundi wanawake walikuwa walitengwa katika shughuli za nchi yao tokea miaka mingi, licha ya kuwa na umuhimu mkubwa katika jamii na taifa kwa ujumla. Katika hotuba yake kwa niaba ya taifa wakati wa hafla ya kusherehekea siku ya kimataifa wanawake, Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amekiri kwamba mada iliyochaguliwa mwaka huu inadhihirisha utashi wa serikali ya Burundi wa kuwashirikisha kikamilifu wanawake wa Burundi katika miradi ya maendeleo.
Uno mwaka umose mpuza makungu wahariwe umukenyezi tuhimbaje.
Mwaka huu siku ya kimataifa wanawake tunaisherehekea chini ya mada inayozingatia ushujaa wa wanawake kama chanzo cha maendeleo kwa wote. Nia yetu ni kuhamasisha wanawake wawe kwenye safa ya mbele kwa kuandaa jitihada maridhawa za maendeleo yao na ya jamii, bila kusahau taifa nzima la Burundi. Hayo yanajiri wakati serikali ya Burundi ikihakikisha kwamba hivi sasa wanawake wamekabidhiwa nyadhifa nyingi katika taasisi mbalimbali za uongozi wa nchi, tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Serikali mpya ya Burundi ina mawaziri watano wanawake kwa jumla ya mawaziri 15. Hata hivyo, jamii ya Waislamu nchini Burundi inalaumu kwamba hakuna waziri hata mmoja mwanamke wa dini ya Kiislamu, na wamechukulia hali hiyo kama ni ubaguzi dhidi yao. Katika bunge la taifa wanawake ni 39%, na katika baraza la seneti wanawake ni 41%, na katika sekta zingine za uongozi idadi ya wanawake inazidi 30%. Hali kadhalika, juhudi za dhati zimeazimiwa na serikali ili kuhamasisha wasichana kuripoti shuleni kwa wingi ili kuelimishwa. Katika sekta ya kiuchumi imeundwa benki ya maendeleo ya wanawake ambayo inatarajia kuwapa mikopo wanawake wa Burundi kwa faida hafifu. Siku kuu ya kimataifa ajili ya wanawake inasherehekewa nchini Burundi wakati wanaharakati wa kutetea haki za wanawake wanaendelea kuishtumu serikali kwamba haishiriki ipasavyo swala la kupambana na vitendo vya unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake. Wakijibu lawama hizo, viongozi wa serikali ya Burundi wameahidi kwamba wataimarisha hukumu za kisheria dhidi ya wale wote watakaokutwa na hatia kuwatendea ukatili wa kingono wanawake. Samaridia Nechu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Jean Marie Viane Hichu, Burundi. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Ninamkaribisha Harrison Kamau atusomee habari za dunia.
Meghan Markle, mke wa Prince Harry, amelaumu familia ya kifalme ya Uingereza kwa kuzua wasiwasi kutokana na rangi ya mwanawe, swali lililompelekea kutafakari kuhusu kujitoa uhai. Ameyasema wakati wa mahojiano kwa njia ya televisheni Jumapili, swala ambalo huenda likazua hali ya taharuki kwenye familia ya kifalme ya Uingereza. Meghan mwenye umri wa miaka 39 na ambaye ni mweusi anasema kuwa hakufikiria kuhusu swala la rangi kabla ya kuolewa mwaka wa 2018. Anasema kuwa alitafakari kujitoa uhai baada ya kuomba msaada kutoka kwa wanafamilia wa kifalme, lakini hakuna aliyemsaidia. Ameongeza kusema kuwa mwanaye Archie, ambaye sasa ana umri wa mwaka mmoja, alinyimwa jina la Prince kwa kuwa baadhi ya wanafamilia walimuona akiwa mwenye ngozi nyeusi mara baada ya kuzaliwa. Kwenye mahojiano hayo na Oprah Winfrey kupitia televisheni ya CBS, Meghan alisema kuwa alipata ujumbe huo kutoka kwa mume wake Harry baada ya kuwa na kikao na wanafamilia. Wawili hao baadaye walijiondoa kwenye familia ya kifalme na badala yake kuamua kuishi hapa Marekani kama watu wa kawaida. Mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis mapema leo amekamilisha ziara ya siku nne nchini Iraq, wakati alipokutana na viongozi wa Kiislamu na Kikristo na kuhimiza umuhimu wa kuishi pamoja kwa amani. Rais wa Iraq Baham Sali alikuwa miongoni mwa watu mashuhuri waliokuwa kwenye uwanja wa ndege wa Baghdad kusindikiza Francis. Jumapili kiongozi huyo alitembelea Mosul, ambao ni mji uliokuwa ngome ya Islamic State kwa wakati mmoja, wakati akiwaomba wahanga wa vita kwenye eneo la Bustani. Baadaye alitembea mji wa Karakosh wenye Wakristo wengi na ambao huchukuliwa na wanamgambo wa Islamic State. Papa Francis pia ameongoza misa Jumapili kwenye uwanja wa michezo wa Francisco Hariri mjini Ibril, ambako kutokana na hali iliyoke ya janga la virusi vya corona ni watu 10,000 pekee walioruhusiwa kuhudhuria. Hapo Jumamosi, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 88 alikutana na kiongozi wa Kiislamu Grand Ayatollah Ali Sistani mwenye umri wa miaka 90 nyumbani kwake mjini Najaf. Muungano wa vyama tisa vya wafanyakazi nchini Myanmar mapema leo umejiunga kwenye maandamano yanayoendelea kushuhudiwa nchini humo ili kushinikiza kuondoka kwa kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi ya serikali. Kupitia kwenye taarifa ya pamoja, muungano huu umesema kuendelea na shughuli za kawaida za kiuchumi kuna faidi wanajeshi hao ambao wameendelea kukandamiza watu wa Myanmar. Maandamano kutoka kwa wafanyakazi wa serikali wakiwemo wale wanafanya kwenye treni yamekuwa yakiendelea nchini humo kwa muda wa wiki kadhaa sasa. Shirika la habari la Reuters limesema kuwa waandamanaji kwenye mji mkuu wa Yangon wameonekana wakibeba vibendera vidogo kuadhimisha siku ya wanawake duniani, huku huduma muhimu kama maduka na benki zikibaki kufungwa. Afisa mmoja kutoka kwa chama cha National League for Democracy cha kiongozi wa kiraia aliyezuiliwa Aung San Suu Kyi amethibitishia VOA kwamba mmoja wa maafisa wa chama hicho amefariki wakati akiwa kizuizini. Kundi linalotetea haki za wafungwa wa kisiasa limesema Jumamosi kuwa zaidi ya watu 1,700 wamezuiliwa tangu mapinduzi ya kijeshi kufanyika mwezi uliopita.
Likizo ikaleta matatizo, ulitamani sana masaa imara, au pengine nilichelewa sana. Usiku wa manane nilifika, nimetoka mikuimba juu niko biashara, silipwi mishahara. Na ningependa nikuchukie mami, lakini misi kama wewe. Hata kisasi nikulipize, lakini mimi sio wewe.
Nimejaribu, nilielie nikusahau wewe. Nimejaribu kujikusanya, kaniacha mina wengine wanicheke juu kona mwingine. Nimejaribu kujikusanya, nikusahau wewe, nikusahau wewe, nikusahau wewe, nikusahau wewe. Pengine nilikupenda sana ulipokosa.
Sana sana baada ya kupata habari za dunia na Kamau, moja kwa moja basi naendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Hivi sasa basi ni wakati wa kupata kipengele cha Barazani, na hii leo kwenye Barazani, kama kawaida, tukiwa tunamulika siku hii muhimu ya wanawake duniani, tumekuuliza wewe msikilizaji wetu, je, unawafahamu wanawake wanaoleta mabadiliko katika eneo lako? Wasikilizaji wetu wengi wamechangia kwa wingi kweli kweli kwenye Facebook, basi hebu tusome hayo maoni yao. Mkamiti, tueleze basi kwa upande wako unachosema wasikilizaji kwenye Facebook.
Naam, basi Kipara Original yeye ameandika sana, hakika akina mama ni wajasiri wakubwa, tatizo kubwa sisi tunawanyanyasa. Haya basi, Kipara anasema yeye anapatikana huko Haidom Getini Manyara, Tanzania. Dennis Buhanza yeye anatokea huko Musoma nchini Tanzania, anaandika kwamba wanawake wakiwezeshwa wanaweza kufanya kazi yeyote ya kujipatia Sophia Rizki. Ruto Kipkoch Samson, yeye anapatikana Nairobi, Kenya, anasema lakini ni mzaliwa wa Marakwet, Mashariki Gatuzi. Yeye ameandika mwanamke ninaye mwenzi ni Lina Jebi Kilimo. Alipambana sana na hatimaye akapata maendeleo. Pia ni kwa maendeleo ya wote. Haya basi, kuna ujumbe mwingine huu kutoka kwa Ndovya Kasiki. Yeye anapatikana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Yeye anasema kwa upande wake labda hawajui wanawake wanaoleta mabadiliko katika eneo alilopo, ila miaka iliyopita kabisa alishuhudia kuwa meya wa jiji pale Butembo Alfonsino Lusenge, yeye alikuwa ni mwanamke. Na anasema hapo Bukavu kuna mama mhubiri ni mke wa pasta wa kanisa analohudhuria. Basi mwingine ni Tommy Tumba, yeye pia anapatikana huko huko DRC. Anasema wanawake wanaoleta mabadiliko katika eneo lake na kwenye familia yake wapo wengi. Wanawake wengi wanajihusisha na kazi za mikono kama vile kushona nguo, kutengeneza sabuni pamoja na masuala mengineyo. Haya basi, Sande, turudi kwa upande wako.
Haya basi, sana sana mkamiti. Na mimi kwa upande wangu naye Kalembe Emilia akiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Kalemi. Anasema nafahamu wanawake wanaleta mabadiliko. Kwa mfano, leo utaona wanawake wanakuwa mstari wa mbele kabisa kwa kutimiza na kutunza familia, na wanachukua nafasi kwa kuhimu kurekebisha wale wasio elimu au wasiofahamu thamani yao. Naye Bernard Samike kutoka Geita, Tanzania, anasema ndio, wanawake wanaleta mabadiliko sana nyakati hizi. Wanajituma kwenye kazi zao, pia kujitafutia ajira zao binafsi. Ama kwa hakika, anasema wanawake ni jeshi mara na mabadiliko ya kutosha wanaleta. Naye nikitoka huko na kutana na Shukuru Nsekara Bandia, yuko Bukoba, Tanzania, anasema binafsi naona wanawake wanaleta maendeleo katika eneo langu ni wale wanaojituma sana na kujishughulisha na mambo mengi mbali mbali katika eneo hili. Bila shaka Robert Cheruiyot yuko hapa nchini Kenya, anasema mimi kwa upande wangu na mwana wa Margaret Kenyatta alianza mpango unaoitwa Beyond Zero. Mpango huu ni wa kiafya ambao umewazalia sana wanawake na watoto kwa upande wa hapa nchini Kenya. Bila shaka. Naye Arnold Elia Bwai akiwa kule Kilimanjaro, Tanzania, anasema hapa kwetu kuna dada mmoja katika eneo letu ni mfano mzuri sana wa kuigwa. Hata wanaume tunamfuatilia mbinu zake kwa sababu anafanya vitu vingi vikubwa. Haya, bila shaka basi hayo ni maoni kwa upande wangu.
Na tukiachana na mambo ya barazani, tuingie kwenye masuala ya muziki, maana kama tusemavyo VOE Express, bila muziki bado haijakamilika. Tunaungana na msanii machachari kabisa kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Si mwingine huyu, anaitwa Diamond Platinum, akija na kitu jeje.
Baby, quick, quick, quick.
Sadakta kitu safi kabisa hicho, msikilizaji wangu kwa Diamond Platinumz kutoka kule nchini Tanzania, mwana muziki Bongo Flava huyu. Natumaini nimepata vitu vizito vya kuwafurahisha. Basi baada ya kupata vitu hivyo, msikilizaji, tuangazie masuala ya hoja kwa hoja, ambapo ikiwa leo dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake, gumzo linaendelea katika jamii nyingi huko nchini Kenya kuhusu matumizi ya fedha kwa upande wa mwanamke anayefaa kuachwa nyumbani, na iwapo pia mume anahitaji siku moja naye kupewa fedha za matumizi na mke wake. Haya basi, kazi kwenu. Tusikilize Kenya Munira na David Madhara.
Pesa unawacha ile ambayo inapatikana, na wezi lazimisha pesa ambayo hakuna iachwe. Ile inapatikana kidogo ndio inaachwa, nyingi inaachwa hivyo hivyo nyingi.
Wajua kuna ile transparency kwanza. Huyo mume anaweza kuambia hana kazi ama ameenda nje amepata kidogo, kumbe hajapata kidogo, amepata ile nyingi. Atabana kwa sababu ya juwezi wao muelewa hana kazi, hata kuachia nyingi atakuachia kama shilingi 100 ama ni 200, na pengine ampatie 1000 hizo zingine ame. Sasa ule uwazi ndio utakuwa sawa, lakini usipokuwa na uwazi, urongo vurugano bado utakuwa hapo. Yule mke hata kubali kupewa pesa kidogo,
hatuwezi kwa tunaweka pesa yote wazi, kwa sababu kama pesa haipatikani kwa mfululizo, haina mtindo wake wa kuwa huaga iko nyingi na kesho sitaweza kuacha 1000, itabidi kupe hiyo 300 kulingana na vile naona matumizi yalivyo.
Sasa ndio hapo nimesema kuna ile uwazi. Unajua kuna wanaume wengine hawako wazi, ni vile maumbile yao, wanaona huyu mwanamke ni mwanamke wa nyumba, kumpatia pesa nyingi ni kama na waste, ndio utafinya chengine cha kubakia. Lakini sasa kumpatia yule mke ukasema ati umpatie za kumtosha, huwezi kumpa. Unajua hata ukimwambia mke wako leo ninapata 1000, akwambie ah, mume wangu nipe 500, hiyo 500 shikililia. Hatuwezi sema nitamwambiaje mume anapata shilingi 10,000. Sasa nikimwambia anapata shilingi 10,000 nitakuwa nampa uzembe. Manake atajua wazi mke wangu yapata shilingi 10,000.
Ndio maana nakuacha na mshahara wako wote. Na mimi zangu nikipata naziacha kulingana na vile naona matumizi ama ule uwezo ulioko. Kwa sababu hata yale makubwa ambayo si ya kila siku bado nitaambiwa mimi. Kwa hivyo kama nilikuwa siku bana, siku mahitaji makubwa ya kati yanakuja, sitaweza kuyatekeleza. Ama utaniona kama mbaya sifai.
Sasa mwanamke akishaeka mwanamume ndio kichwa cha nyumba, atakapokea milioni, atasema mwanamume ndio kichwa cha nyumba. Kuna mwingine atakwambia mimi napokea milioni lakini siwezi nunua hata kibiriti.
Sasa ndio sababu na mimi zangu siwezi nikakwambia zote. Ile kitu nitafanya nitaajibika tu katika mahitaji ya nyumba. Kama inapatikana shilingi 100 nakupatia ile 100. Ama nakupatia 80 na bakisha 20, kwa sababu kesho bado utaitisha.
Sasa itategemea ule msingi tulioanzia nao chini.
Wanawake wanaamini wa kuachiwa. Kwa hivyo wakati imekuwa mume hana pesa na yeye ndiye anakona pesa, anaamua kuliko niachie afadhali nitumie. Sasa wakati huo ndiye atatumia, na atatumia akija akijua utakuja kuregesha. Sisi tutumia hizo wenyewe ama tutumia hizi pesa la ile za deni hizi.
Lakini kuna wengine watataka wewe uwazirike. Kwanza siona atafanya hata life transport. Lakini ikiwa hakuna uwazi, wewe upata zako 100,000 wazifinyi, atakuacha peupe.
Asante sana. Basi baada ya kusikia hapo, msikilizaji, mambo ya hoja kwa hoja haya yamepamba moto kweli kweli. Nikujulisha kwamba matangazo haya ya View Express yanasikika pia kupitia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Sasa basi ni wakati ambapo tutapilia leo tamba na kuzungumzwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kuanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Na mbona tayari mwenzangu Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kwenye kushapekua kila kona ya mambo yanayojiri. Mkamiti, kazi kwako.
Naam Sande, mengi yanazungumziwa katika mitandao hiyo uliyohitaji ya kijamii kuhusiana na mazungumzo maalum aliyofanya Oprah Winfrey na Meghan Markle pamoja na mumewe Prince Harry. Mahojiano ambayo yameelezea masuala mengi yaliyokuwa yakiendelea ndani ya makazi ya kifalme ikiwemo maisha ya kila siku pamoja na kile kilichopelekea wawili hao kujitoa katika hadhi au shughuli za kifalme na kisha kuchukua muda wa mapumziko ambapo waliondoka London kwenda Canada na sasa wameweka makazi yao hapa nchini Marekani. Sangita anaanza kwa kuandika, nimefurahi kupata wasaa kutazama mahojiano hayo na heshima uamuzi wa Meghan na Harry. Maisha ni furaha na maisha ni popote. Chris anaandika, mengi tumeyasikia kutoka kwa wawili hao, lakini itakuwa vyema pia tusikie upande wa London nao wanasemaje. Tuzie ameandika, Meghan na kutakia Happy Women Day na kisha na wapeni hongera kwa kutarajia mtoto mwingine na zaidi ni kwamba mpo na maisha yenu yenye furaha na hakika mnapendana. Wako anaandika, uamuzi walioufanya ni mgumu na sio rahisi kila mtu kufanya hivyo. Yani Prince Harry sasa ameanza maisha mapya akiwa na uhuru wa kufanya kile anachotaka kufanya na kwamba ifahamike amepoteza security aliyokuwa inamlinda. Ndivyo alivyoandika Wako. Naona maoni ni mengi haswa kuhusiana na Meghan na Harry baada ya mazungumzo haya yaliyofanywa na Oprah. Lakini hebu tuangalie mengineyo yanayozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Ni suala la mahindi ya Tanzania kupigwa marufuku nchini Kenya, ambapo Jumamosi serikali ya Tanzania ilisema haijapokea mawasiliano rasmi kutoka Kenya juu ya uamuzi wa kupiga marufuku uagizaji wa mahindi. Hatua hii ilifuatia barua iliyoandikwa na mamlaka ya kilimo na chakula Kenya ikiwasilisha uamuzi huo kwa kamishna wa forodha katika mamlaka ya mapato ya Kenya KRA, ikisema uchambuzi wa chakula kilichoingizwa Kenya kutoka Tanzania na Uganda umebaini uwepo wa viwango vya mycotoxin ambavyo vinazidi mipaka ya usalama wa chakula. Tom anaandika, jameni, haya mahindi yasitufanye tuanze majibizano mengine ndani ya janga la corona. Munze anaandika, KRA, malizeni suala hili kidiplomasia zaidi kuliko kuweka vitu hadharani ambavyo wengine hatuvielewi. Aminiani anaandika, jameni, hizi nchi tatu zote ni jumuiya ya Afrika Mashariki. Kaeni muone chanzo cha fitini kinaanzia wapi na kwa nini. Sisi raia tunaendelea na maisha yetu kama kawaida. Haya basi Sande, maoni pia yapo mengi sana kuhusiana na suala hili. Naona muda nao pia unakimbia. Nirudi kwako.
Barabara kabisa mkamiti kibasi, na shukuru kuangusha vitu vizito vizito katika mambo yanayoendelea huko kwenye mitandao. Basi tuangalie kwenye swali ambalo tumeweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Swali hili linasemaje? Linasema, je, kuna maendeleo gani yamepatikana kwa wanawake katika kipindi hiki cha COVID-19? Kwako mkamiti.
Nianze na huyu Ouko Otieno Songa, yeye anasema kipindi cha lockdown wamefurahia sana ndoa, ila kwa upande wa biashara wameadhirika sana, wengi wamekula mtaji wao. Frederick Rafael Kadili, yeye anapatikana Mpwapwa Tanzania, anasema hakuna maendeleo yaliyopatikana kipindi hiki, biashara imekuwa ngumu sana na hata wauza barakoa wanaelewa hilo. Richard Kambale, yeye anapatikana DRC, anasema maendeleo mambo yote yamekwama hasa katika eneo alilopo kutokana na kuwepo na janga la corona, vile vile suala la Ebola kuibuka tena.
Haya basi, nikiangalia kwa upande wangu, naye Filipo Memba yuko Dar es Salaam Tanzania, anasema maendeleo hatujaona kwenye kipindi hiki cha corona, bali ni hasara tu. Wanawake wengi pamoja na wanafunzi wamejikuta wameshika mimba kipindi cha corona. Haya, shukuru ni chakara bandia kutoka Bukoba. Sasa mimi na kwa upande wangu naona hakuna maendeleo yaliyopatikana kwa wanawake kwenye kipindi cha corona, ukizingatia kwamba shughuli nyingi za wanawake zinazoingiza kipato zinahitaji mikusanyiko ya watu. Sawa. Doto Masilamba kutoka Tabora Tanzania anasema kwa sasa wanawake walio wengi wameamka na wamekuwa mstari wa mbele kujitafutia kazi ili waweze kujikimu wao pamoja na familia zao.
Msikilizaji wa VOA Express, muda unakwenda mbio kweli kweli. Basi kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Kwa pamoja tuna wageni kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiwatakia usikilizaji mzuri popote pale mnapotusikiliza. Thank you.